เมื่อเอ่ยถึงอำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสหลายคนอาจนึกภาพข่าวความไม่สงบความรุนแรงเป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้งทำให้รู้สึกหวาดกลัวแต่สำหรับคนที่เติบโตที่นั่นครับรือสอหรือชื่อเดิมคือยาบ่านั้นคือบ้านที่เคยคึกคักดินแดนที่มีโรงหนังมีเสียงเพลงมีร้านน้ำชาเคยเป็นเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวามีผู้คนหลากเชื้อชาติอยู่ร่วมกันอย่างฉันมิตรเรื่องราวของอดีตเหล่านี้ยังคงอยู่ครับเพียงแต่ต้องรื้อฟื้นผ่านเรื่องเล่าผ่านข้าวของเก่าๆภาพเก่าและเสียงเพลง
คนได้ยินข่าวรือสอก็โอ้น่ากลัวไม่กล้ามาเอ๊ะอยู่กันได้ยังไงกับที่เราสัมผัสเราอยู่กันทุกวันเนี่ยรือสอเนี่ยสำหรับคนรือสอจริงๆเป็นเมืองที่น่าอยู่ซึ่งถ้าบอกอย่างเงี้ยกับคนข้างนอกเนี่ยเขาก็บอกอำกันเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่สอบไปถามไม่อยากไปไหน
คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับผมอนันทนามงคลสิริในรายการฟังเอาไว้ตอนรือสอในความทรงจำครับฟังผู้คนฟังความคิดฟังเสียงชีวิตฟังเอาไว้วันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสำรวจความรุ่งเรืองของรือสอผ่านคำบอกเล่าของนายิปอาแวบือซานักวิจัยในพื้นที่ที่สนใจทั้งด้านมนุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นครับรวมทั้งด้านสถาปัตยกรรมศิลปะและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นผู้เขียนงานวิจัยหลายชิ้นและรวมทั้งงานเขียนหนังสือเกิดบนเรือมาลายูซึ่งรวมเรื่องเล่าจากสายตาคนในเล่าถึงเสน่ห์ที่แตกต่างในความธรรมดาสามัญสำหรับคนในพื้นที่คือความทรงจำร่วมที่กำลังเลือนหายไปพร้อมกับคนในรุ่นก่อนครับอำเภอรือสอเป็นหนึ่งในไม่กี่อำเภอของ3จังหวัดชายแดนใต้ที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายสิบปีก่อนจนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในปี2547รือสอก็ยิ่งเป็นข่าวมากขึ้นครับในแง่ของพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบและทำให้การรับรู้และความเข้าใจจากผู้คนภายนอกที่มีต่อรือสอนั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงครับสำหรับคนภายนอกนะครับอาจจดจำรือสอในฐานะพื้นที่สีแดงแต่สำหรับแบร์นายิปแบร์หมายถึงพี่ชายนะครับเขาเล่าว่ามันคือเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่ง
พูดถึงยาบะหรือสอเนี่ยเวลาคนภายนอกเขามองเนี่ยมันต่างกับคนในท้องถิ่นจริงๆเยอะทีเดียวว่าด้วยความที่ข่าวที่ออกไปในรือสอมีเหตุรุนแรงอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็เด็กสมัยใหม่ยุคหลังเนี่ยก็จะไม่รู้จักในเรื่องของบ้านเกิดตัวเองแต่ถ้าถามเกี่ยวกับยาบะเนี่ยย้อนไปสัก10ปีที่แล้วนี่บางคนก็ไม่รู้ไม่เชื่อแม้กระทั่งว่ารือสอนี่เคยมีโรงหนังเคยมีร้านอย่างนี้เคยมีสภาพแบบนี้
ใครจะเชื่อว่าเมืองเล็กๆแห่งนี้เคยมีโรงภาพยนตร์วงดนตรีแจ๊สร้านโกปีที่แสนคึกคักรือสอในวานเป็นพื้นที่ของการผสมผสานไม่ใช่แค่ศาสนาและเชื้อชาตินะครับแต่รวมถึงรสนิยมวิถีชีวิตและความคิดที่หลากหลายอดีตของรือสอเต็มไปด้วยเรื่องราวแต่ข้อมูลเหล่านั้นกำลังเลือนหายไปครับไม่มีใครศึกษาค้นคว้าทุกอย่างถูกปล่อยไปตามกาลเวลานายิปจึงเริ่มเก็บข้อมูล
ในบางครั้งผมก็ใช้คำว่ายาบะบางครั้งก็ใช้คำว่ารือสอซึ่งในความหมายก็คือที่เดียวกันคือในตลาดคือที่นี่แต่คนรือสอจริงๆคนท้องถิ่นเนี่ยเราจะเรียกยาบะหรือคนที่คุ้นเคยกับรือสอคำว่ารือสอเนี่ยจะเป็นการใช้ในภาษาราชการหรือคนข้างนอกก็จะรู้จักในชื่อรือสอยาบะนี่คือเดิมเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านยาบะซึ่งทางรถไฟตัดผ่านคือชื่อยาบะรือสอจะมีหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนตลาดเนี่ยประมาณสัก5กิโลเป็นหมู่บ้านรือสออยู่ริมแม่น้ำสายบุรีรือสอเนี่ยเป็นการตั้งชื่อจากชื่อต้นสักน้ำในท้องถิ่นขึ้นมาแต่ผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ยังสืบหาไม่ได้ว่าทำไมถึงเรียกชุมชนตลาดว่ารือสอในชื่อเดิมหมู่บ้านจริงๆอยู่ห่างจากที่นี่อยู่5กิโลโรงเรียนแรกที่มีที่นี่ก็คือโรงเรียนบ้านยาบะก็ยังใช้ชื่อยาบะอยู่แต่สถานีรถไฟแล้วก็อำเภอที่ว่าการอำเภอใช้รือสอต้องยอมรับอย่างนึงว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรของรือสอของยาบะอยู่ในพื้นที่เลยไม่มีใครศึกษาค้นคว้าคือทุกอย่างก็ปล่อยไปตามกาลเวลาคือมันก็รอที่จะสูญหายไปตามกาลเวลาซึ่งเรื่องนั้นทำให้ผมสนใจที่จะเก็บไปเรื่อยๆคือโดย ผ่านการเก็บจากรูปภาพถ่ายเก่าหรือจากการสัมภาษณ์คนเก่าแก่ที่ทันกับเหตุการณ์ก็เก็บทีละเล็กทีละน้อยเก็บมาเรื่อยคือตอนที่เก็บภาพถ่ายใหม่ๆเนี่ยเก็บ5ใบ10ใบแล้วยังมองไม่เห็นอะไรนอกจากภาพถ่ายเก่าพอเก็บมากขึ้นทำให้เราต่อจิ๊กซอได้บางทีคุณจะนึกไม่ถึงเลยว่าไอ้ภาพถ่ายเก่านี่มันบอกอะไรได้บ้างที่ถ่ายไปเนี่ยเราจะเห็นคนนั้นคนนี้แต่อย่าลืมว่ามันมีฉากหลังอยู่ด้วยซึ่งมันสามารถที่จะบอกสภาพบ้านเมืองสมัยนั้นรูปทรงทางสถาปัตยกรรมหรือแม้กระทั่งการแต่งกายของคนสมัยนั้นที่สวมใส่เสื้อผ้าอยู่เนี่ยว่าอิทธิพลมาจากไหนเป็นยังไงยุคนั้น
ในอดีตรือสอเป็นเมืองชุมทางทางการค้าที่สำคัญครับโดยเฉพาะเมื่อเส้นทางรถไฟสายใต้ตัดผ่านที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสวนยางพาราความมั่งคั่งนี้เองครับที่เปิดประตูให้คนรือสอเดินทางออกไปสู่โลกกว้าง
เศรษฐกิจของที่นี่มันเฟื่องฟูยางพาราในยุคนั้นเป็นยุคที่บูมมากคือคนที่มีสวนยางนี่รายได้มหาศาลหลังสงครามมีความต้องการยางมากใช่ไหมฮะซึ่งทำให้เศรษฐกิจของคนที่นี่ที่ปลูกยางเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะดีก็สามารถที่จะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกได้ยุคนั้นจะส่งถ้าคนมลายูแล้วก็อาจจะส่งไปที่ซาอุทิมักกะไปเรียนศาสนาแต่กลุ่มคนจีนนี่จะส่งไปฮ่องกงส่งไปปีนังส่งไปสิงคโปร์หรือแม้กระทั่งส่งไปที่อังกฤษเนี่ยไอ้ส่วนเนี่ยทำให้ยุคเจเนอเรชันที่2เนี่ยที่เรียนต่างประเทศพวกนี้กลับมานี่ก็คือนำความคิดแบบตะวันตกมาหมดไม่ว่าวิธีคิดในเรื่องของการปกครองในเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่ในเรื่องของการเมืองก็จะคิดแบบเป็นเดโมคราซีแบบอังกฤษไปเลยคือมีความเข้าใจในเรื่องของสิทธิของตัวเองผมเข้าใจว่าคนที่นี่จะมีความเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยมากกว่าคนที่อื่นเพราะในความที่อยู่ใกล้กับมลายาสหพันธรัฐมลายาเนี่ยซึ่งตอนนั้นอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษมันเหมือนว่าสังคมมันเปลี่ยนจากยุคจารีตเนี่ยกลายเป็นสังคมที่ค่อนข้างสมัยใหม่ถ้าเทียบกับที่อื่นในยุคนั้น
ในระหว่างที่แบนายิปและกะพัทริยาผู้เป็นพี่สาวเปิดอัลบั้มภาพถ่ายเก่าๆของรือสอที่คุณพ่อเป็นคนถ่ายและเก็บรวบรวมผมก็ไปสะดุดตาเข้ากับภาพหนึ่งครับเป็นภาพของกลุ่มสตรีรือสอในปี2500ต้นๆทุกคนไม่ได้คลุมผ้าคลุมเหมือนอย่างสตรีมุสลิมในปัจจุบันนะครับเพียงแต่คล้องหรือพาดผ้าไว้ที่คอเท่านั้น
สมัยนั้นเนี่ยจะนิยมแต่งแบบนี้เขาบอกชุดซาลูมานี่เขาเรียกชุดซาลูมานักร้องมาเลย์ที่ดังๆรุ่นนั้นกับบิรมลีรุ่นนั้นเนี่ยคือจะใส่เป็นผ้าพันแล้วก็เสื้อบรรลงสั้นๆแต่ตอนเมื่อก่อนนี้ไม่ได้คลุมหัวกันถึงแม้ศาสนาจะบัญญัติให้คลุมแต่ก็ยังไม่ถึงยังไม่ได้คลุมกันอ่ะตอนนั้นน่ะเพิ่งมาคลุมเอาจริงๆจังๆมาไม่ถึง20ปีนี่เองเนาะเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นแบบนี้พี่ก็เพิ่งคลุมมาไม่กี่ปีมานี่เองนอกจากคนที่ไปเมกะมาแต่ถ้าสาวๆแบบนี้ก็เนี่ยแต่งตัวแบบสมัยไอ้คุณคลาวอะไรแต่นั้นทองกวาวนั่นแหละทรงผมสูงๆอะไรอย่างเงี้ยมีดอกไม้ปากมีอะไรบ้าง
แบนายิบเล่าว่าการคลุมฮิญาบของสตรีในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากการที่ช่วงยุคสมัยนั้นลูกหลานชาวมลายูนิยมไปศึกษาต่อที่ปีนังสิงคโปร์และเมืองเมกะและได้นำความรู้กับวัฒนธรรมจากภายนอกกลับมาด้วยครับซึ่งรวมถึงความรู้ทางศาสนาอิสลามแบบอาหรับและวัฒนธรรมสมัยใหม่แบบโลกตะวันตกครับจึงส่งผลต่อการแต่งกายของผู้คนในพื้นที่ในเวลาต่อมา
คนรือสอนี่จะมีความคิดมีลักษณะการแต่งกายหรืออะไรมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสังคมที่ออกจากตะวันตกการแต่งกายก็ในการไปงานเลี้ยงเล็กๆสักอย่างนึงก็จะใส่เชิ้ตนุ่งสแล็กใส่รองเท้าหนังบางครั้งก็ผูกไทหรือบางครั้งที่งานที่จะเป็นทางการนิดนึงก็จะคนมลายูใส่สูทแล้วก็ใส่ซองเกาะสีดำยุคนั้นยังไม่มีใครใช้ครับพี่ยอสีขาวจะแต่งกายเหมือนกับถ้าดูสุการโนได้นะก็จะประมาณนั้นเลยคนจีนก็เหมือนกันฮะคนจีนนี่เท่าแก่ร้านขายยางนี่คือถึงบางคนจะนุ่งกางเกงขาสั้นประมาณสักเสมอเข่าเนี่ยก็จะใส่เสื้อเชิ้ตข้างในแล้วก็จะมีสายเอี่ยมรัดแล้วก็จะใส่หมวกแบบหมวกกลมแบบตะวันตกอย่างนี้เลย
เมื่อเศรษฐกิจดีผู้คนเปิดรับวัฒนธรรมจากหลายที่บรรยากาศของเมืองจะเป็นอย่างไรแบนายิปบอกว่า รือสอในยุคนั้นคือเมืองแห่งดนตรีและร้านน้ำชาครับ
ซึ่งรือสอนี่จะต่างกับที่อื่นก็คือในเรื่องของการแสดงเราไม่มีการแสดงที่เป็นแบบไอ้จารีตมลายูเช่นไอ้ดิเกฮูลูหรือศิละอะไรนั่นเนี่ยเราไม่มีเราจะมีไอ้อย่างเงี้ยมีโรงฉายภาพยนตร์มีวงสตริงวงคอมโบวงเครื่องเป่ามีการแสดงมโหรีจีนมีการแสดงละครเวทีซึ่งบางครั้งก็เป็นละครเวทีที่ล้อเลียนหรือเสียดสีการเมืองหรือสภาพความเป็นอยู่ก็จะมีอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่ต่างกับที่อื่นซึ่งที่อื่นในรอบนอกเนี่ยถ้าจะดูการแสดงที่เป็นโมเดิร์นจริงๆก็ต้องมารือสออยู่ดี
นอกจากเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูรือสอยังเป็นเมืองแห่งดนตรีมีวงคอมโบวงเครื่องเป่าวงมโหรีจีนและวงแจ๊สที่มีชื่อเสียงด้วยครับอีกหนึ่งคนที่แบนายิปไปเยี่ยมเยือนถึงเรือนชานเพื่อขอเก็บข้อมูลเรื่องความทรงจำร่วมในรือสอก็คือโกจ่ายชาวรือสอเชื้อสายจีนครับตอนหนุ่มๆเนี่ยนะครับโกจ่ายคือหนึ่งในสมาชิกวงแจ๊สของรือสอเลยนะครับโกจ่ายยืนยันว่าเมื่อครั้งอดีตเมืองรือสอนั้นคลึกครื้นจริง
ๆก็จ่ายอยู่มานานก็จ่ายเกิดที่อำเภอรือสอตั้งแต่เด็กก็จ่ายเกิดที่บ้านข้างไอ้รางรถไฟที่เราจะผ่านตรงนั้นนะอยู่มาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนเลยก็ถือว่าตอนนี้ก็อยู่มา70กว่าปีแล้วไม่เคยไปอยู่ที่ไหนกรุงเทพก็ไปมาแต่ไม่ได้คิดว่าไปอยู่นะเราก็อยู่ตรงนี้แหละเราก็ค้าขายทำยางทำอะไรไปสมัยก่อนรือสอเราหมายความว่าตอนบ้านเมืองสนุกรือสอนี่เด่นมากนะอย่างอำเภอเมืองยังไม่มีวงแบบเรามีวงแจ๊สของเราเมื่อก่อนคือตอนนั้นพวกณสงขลาเขาจะเรียกอะไรเงินพ่อค้านะมาตั้งคือถือว่าให้เด็กๆไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่าให้ติดยาเล่นกีฬาดีกว่าอะไรทำนองนั้นแหละแต่เราสมัยก่อนให้เล่นดนตรีเราก็ไปเช่าบ้านที่ข้างบ้านหมอจำลองเก่าตรงนั้นแหละแล้วเขาก็ซื้อไอ้พวกเครื่องพวกนี้มาแล้วเราเด็กในตลาดเด็กหนุ่มๆสมัยนั้นนะจะไปพอกลางคืนเขาจะไปฝึกเล่นดนตรีกัน
ร้านน้ำชาในรือสอมีมากกว่าชาและกาแฟครับมันคือเวทีของชีวิตหญิงขายบริการเซียนหมากรุกนักพนันช่างทำกรอบพระต่างรวมตัวกันในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ครับลองฟังแบรนายิปเล่าถึงบางร้านในความทรงจำของเขากันครับ
ในสมัยนั้นร้านน้ำชาในรีสอร์ทก็มีหลายร้านมีทั้งของคนจีนของมาอยู่มีร้านกยวนมีร้านกเบงผมจำได้มีร้านกเล้งใกล้กับวิกหนังตรงนั้นมีร้านก๋วยหยินด้วยก็เป็นร้านขามชาแล้วก็ในตลาดสารกิจเนี่ยก็จะมีร้านปอจิก็เป็นร้านน้ำชาร้านแต่ละร้านเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอยู่อย่างเช่นร้านก๋วยหยวนเนี่ยเป็นร้านน้ำชาที่มีหญิงขายบริการอยู่ด้วยร้านโกเมกก็จะเป็นร้านที่มีการเล่นพนันกันคือร้านโกเมกเนี่ยจะมีเล่นพนันมวยตู้พนันทุเรียนพนันอะไรหลายๆอย่างก๋วยหยินที่ข้างโรงภาพยนตร์ก็จะเป็นร้านขายกาแฟที่สำหรับคนที่จะมาดูหนังดูอะไรมานะร้านปอจิในตลาดขนสารกิจเป็นร้านที่รวบรวมเซียนหมากรุกคอหมากรุกก็จะไปเล่นตรงนี้ในร้านโกเม่งเนี่ยปัจจุบันก็มีการโกเม่งก็จะนอกจากขายกาแฟก็มีการทำกรอบพระอัฐพระด้วยบางทีก็มีมุสลิมไปนั่งแต่ก็ปริมาณน้อยซึ่งลูกค้าที่ไปนั่งในร้านกาแฟเนี่ยคนรือสอไม่สนใจว่าจะเป็นร้านมีพระหรือไม่มีพระแต่การที่จะเลือกไปนั่งร้านกาแฟร้านไหนเนี่ยอยู่ที่ความสนใจของเราเนี่ยว่าจะมีคนกลุ่มเดียวกันกับเรานั่งอยู่ร้านไหนอย่างเช่นเซียนหมากรุกก็ไม่ไปนั่งร้านอื่นต้องไปนั่งร้านปอจิไปคนเดียวก็ได้ไม่รู้จักใครก็ได้แต่เพราะทุกคนเนี่ยจะเป็นแหล่งรวมเซียนหมากรุกก็สามารถที่จะไปท้าใครเล่นก็ได้ไอ้พวกที่ชอบเล่นพนันตู้มวยตู้หรือพนันอะไรต่างๆก็จะไปร้านโกเม่ง
และตอนนั้นเมื่อก่อนนั้นทั้งอิสลามทั้งไทยอิสลามก็เยอะตอนนี้ขายดีมากๆตอนนั้นค คนเกือบร้อยนู้นยืนทั่วตรงนั้นไอ้เขาที่ไม่มีเก้าอี้ไม่ต้องเก็บตังค์เพราะมีเก้าอี้5บาทแล้วเชียร์มวยตู้แล้วก็ขายกาแฟไปด้วยแล้วเจ้าของก็เล่นด้วย
นักมวยทั้งสองปรีออกจากมุมไปปรามัดกันที่กลางเวทีทันทีที่เสียงระฆังดังบอกเรื่องการชกยกที่1
และนี่คือโกเม็งชาวรือสอเชื้อสายจีนเจ้าของร้านน้ำชาเอกรสครับคำว่ามวยตู้ที่โกเม็งเล่าถึงก็หมายถึงการถ่ายทอดสดการชกมวยทางโทรทัศน์นี่แหละครับเพราะว่าเมื่อก่อนเพราะความที่โทรทัศน์มีรูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทำให้เวลามีการถ่ายทอดสดก็มักจะเรียกกันว่ามวยตู้ซึ่งถ้าลองย้อนนึกภาพบรรยากาศตามที่โกเม็งเล่ามาคนเป็นร้อยๆมาร่วมกันเชียร์อยู่หน้าจอโทรทัศน์คงคือคืนหน้าดูเลยนะครับ
เหนือกว่าเกือบ15เซนติเมตรเป็นประโยชน์เต็มที่ในการกัดกั้นไม่ให้ฉันเป็นโรคทำอะไรได้ถนัดทันทีย
าบะนี่ตอนที่ย้ายเมืองเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งคือตอนนั้นมีขุนอุปการเป็นถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นปลัดอำเภอหรือปลัดอำเภอเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นพุทธกับขุนสารกิจเป็นมุสลิมชื่อมหมุดเป็นมุสลิมมีตำแหน่งเป็นกำนันการวางผังเมืองตอนนั้นเขาจะแบ่งเป็น2ฝากเลยคือฝั่งด้านขุนอุปการเนี่ยก็จะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนนับถือศาสนาพุทธอยู่ในขณะที่ฝั่งขุนสารกิจที่เป็นกำนันเนี่ยก็จะเป็นชุมชนมุสลิมแต่ไม่ได้แปลว่าในฝั่งของชุมชนพุทธเนี่ยจะไม่มีมุสลิมหรือฝั่งของมุสลิมจะไม่มีชุมชนพุทธพูดถึงว่าโดยส่วนใหญ่เท่านั้นเองตลาดก็จะมี2ตลาดตลาดในฝั่งของขุนสารกิจเนี่ยจะคนจีนมาขายจะไม่ขายหมูในขณะที่ตลาดสดฝั่งขุนอุปการมีหมูขายแต่ก็มีมุสลิมไปขายด้วยเหมือนกันเขาก็แบ่งไปโดยอัตโนมัติทุกคนก็เคารพกันตรงนี้อยู่คนจีนที่มาขายของในตลาดสารกิจซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมเนี่ยไม่ขายหมูเด็ดขาดในขณะที่อีกตลาดหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เป็นชนชุมชนพุทธมีหมูขายเมืองก็จะถูกแบ่งเป็น2ฝั่งอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันก็จะมีถนนสารกิจถนนอุปการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการแต่งกายหรือวิถีชีวิตของเป็นอย่างก็เห็นความแตกต่างกันอยู่ในการแต่งกายในวิถีปฏิบัติเพราะว่าโดยพื้นฐานของศาสนาฝั่งด้านมัสยิดด้านขุนสารกิจเนี่ยผู้หญิงก็จะแต่งกายมิดชิดหน่อยในขณะที่ฝั่งโน้นก็แต่งตามสมัยตามแฟชั่นกันก็ตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดแล้วก็ไม่ได้แปลว่าพอแบ่งเป็น2เขตเนี่ยจะไม่มีใครข้ามไปข้ามมานะฮะทุกคนก็ยังขับมอเตอร์ไซค์ไปก็ตามปกติเพียงแต่ว่าโดยลักษณะของมันนี่ก็จะถูกแบ่งออกมาเป็นแบบนี้
อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร
ในรือสอความหลากหลายไม่ใช่อุปสรรคครับแต่คือพื้นฐานของการอยู่ร่วมความพิเศษของรือสอคือความหลากหลายทางวัฒนธรรมคนเชื้อชาติต่างๆอยู่ร่วมกันทั้งมลายูอินโดนีเซียมาเลเซียจีนกะลิงปากีสถานอัฟกานิสถานและแม้แต่คนจีนที่พูดมลายูได้อย่างคล่องแคล่วด้วยครับ
I can't fucking know call it.
ที่มัสยิดยุมอียะมัสยิดกลางของรือเสาะบนถนนสารกิจกลุ่มเด็กๆกำลังเล่นเตะฟุตบอลกันอยู่ในบริเวณมัสยิดซึ่งหนึ่งในเด็กๆที่เล่นกันอยู่นั้นแบนายิบได้พาเราไปรู้จักกับน้องบอสเด็กชาวจีนที่เติบโตในรือเสาะและพูดภาษามลายูถิ่นได้คล่องแคล่วจนแยกไม่ออกเลยครับ
ก็ถ้าเป็นย่าก็เรียกว่าบอสปู่ก็เรียกว่าบอสแต่ถ้าเพื่อนจะเรียกว่าบ๊อกก็ภาษาอิสลามผมได้ยินเพื่อนเขาคุยกันก็เลยฟังเขาจำเขามาแล้วก็ค่อยไปถามความหมายทีหลังครับไม่ยากครับแ เราฟังเขาบอสก็ถามภาษาไทยครับถามว่าคำนี้แปลว่าอะไรเช่นว่าถามว่ามาเกนาซิแปลว่าอะไรเขาก็จะบอกมาแล้วมันก็เอาไปพูดได้ครับอาเดียบอกกี้มาสอนแรงมาก่อนละมาไงใหญ่แบบมาโบราณไปเนี่ยอาเดียนับปอกฟูยรุมาก็บอกว่ามีต่อเอลมาเยวี
ที่น้องบอสเล่ามานะครับแปลจากภาษามาลายูแล้วได้ความว่าตอนบอสไปเล่นที่สนามในโรงเรียนอยากเล่นฟุตบอลเพื่อนเขาเล่นกันอยู่บอสไปขอเล่นเขาก็ให้เล่นด้วยครับ
สำเนียงบอสดีมากใช้สำเนียงได้ชัดกว่าเด็กมาลายูปัจจุบันที่ใช้ภาษาไทยกับพ่อแม่ที่บ้านสำเนียงของบอสเนี่ยถ้าผมเทียบจะเหมือนกับสำเนียงสมัยผมยังเด็กๆซะด้วยซ้ำคือสำเนียงมาลายูบ้านนอกมีเสน่ห์
เขาต้องอยู่กับบ้านหมอยี่ยี่ยี่ว่าอยู่ยิ้มมาบ้านเส้นหมอ
โกฟาอากงของบอสเปิดร้านบัตรกรีชื่อว่าร้านคินสินอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดครับเป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดมานานลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนมาลายูในพื้นที่ซึ่งตัวโกฟาเองก็พูดมาลายูได้แต่จะติดสำเนียงจีนซึ่งเป็นภาษาแม่ครับ
ข้างบ้านผมเนี่ยจะมีร้านบัตรกรีอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านคินสินซึ่งร้านนี้ผมเห็นมาตั้งแต่ผมเกิดมาเลยมั้งเพราะว่าคุณพ่อเขาเนี่ยย้ายมาจากเมืองจีนโกฟานี่ก็พูดภาษามาลายูได้รู้เรื่องเข้าใจทุกอย่างเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นมาลายูจากรอบนอกเข้ามาจากชนบทเข้ามามาทำสั่งแกทำหลายๆอย่าง
ระวังบ
่นะครับตาปุ้งตาปุ้ง
ตาปุ้งกับมันเนาะ
นี่ดาเลยจมูก
อ๋อเดี๋ยวตาปุ้งปะปอนาติกิตตาปุ้งไปเลย
เดี๋ยว
ติ
กาลา
ต
ั
วเ
ด้อโอ้โหมาหาด้วย
เล
ย
มาหาละตาวัดติกา
เ
ล
ยกูสกีวะปะวะปะเลยวะปะวะปะ
ตาวัดที่หมกลุกก่อนตัวละตัวน
ี้วัวจะได้มา
อย
่
า
ไป
เล่นน้ำไปพี่หรอ
น้ำไป
ร้านน
ี้ร้านเลือดสุดยอด
ที่นี
่อ๋
อที่นี่อ่ะที่นี่คนอิสลามนี่กับผมดีมากรักกันมั่งกับพี่น้องกันมีเพื่อนอิสลามไปไหนก็ไปกันไปเที่ยวที่ไหนก็ไปกันแล้วก็ไม่ให้คนรังแกมีแต่คนแต่นับถือไปไหนมาไหนอากงหากินได้หากินก็ดีกว่าที่อื่นนะหากินได้หากินดีกว่าที่อื่นแล้วอยู่กับพวกเหมือนกับพี่น้องกันก็ไม่มีอะไรเวลาหน้าเหนียวหน้าแล้วก็เชิญไปแล้วก็ไปกิน
นอกเหนือจากทุกคนที่เล่ามานะครับแบนายิปก็ยังตระเวนถ่ายรูปเมืองในมุมต่างป้ายร้านค้าในย่านต่างๆสถาปัตยกรรมพร้อมด้วยการไปเยี่ยมเยือนสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเพื่อเก็บข้อมูลหรือเรื่องเล่าจากความทรงจำที่ถือว่าเป็นของล้ำค่าจากเหล่าชาวรือสอครับบางคนบางบ้านอาจจะเคยรู้จักกันตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เลยนะครับแต่ว่าไม่เคยรู้รายละเอียดวิถีชีวิตของกันและกันการชวนกันพูดคุยย้อนนึกถึงเรื่องเก่าๆไม่ว่าจะเป็นความทรงจำสิ่งของภาพถ่ายหรือเหตุการณ์ในอดีตสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นสะพานเชื่อมบทสนทนาให้ลื่นไหลขึ้นเพราะทุกคนต่างมีเรื่องราวของตัวเองที่อยากเล่าออกมาครับ
พูดแบบ
นี้ยังคุยกันเลยบอกลือสอนนี่น่าอยู่มากนะยิปตอนนี้ก็ยังบอกเลยยังคุยกันเราจะออกไปไหนจะไปซื้ออะไรก็ได้
เจ้เป็นคนเชียงรายใช่ไหม
ใช่จ้ะ
ผู้กำเมืองเลยก
็ไม่เป็น
ไม่เป็น
เพราะมาอยู่ตั้งแต่เล็กๆแต่ว่า
แหลกตายได
้บุตรตายได้
ได้ชัดด้วยผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดได้ไม่ได้
พูดยาวีได
้ยาวีได้เรื่องแรกก็จะนายอยู
่บุเล
่บุเล่ก็แจ
่มแกแจ่มบุเล่ลักก่อน
แจ่มเริ่มลักก่อนดูลักใช่ไห
มแล้วก็พูดจีนได
้พูดจีนได
้พูดแมนดารินได
้
จีนแต้จิ๋วได
้
จีนแค่ได
้มีจานมีช้อนในเก่าๆมึงไม่ให้ยุคโบราณ
มีจ้ะมีจ้ะทางนี้จ้ะ
แม้ว่าภาพลักษณ์ของรือสอที่หลายคนจดจำจะเต็มไปด้วยความรุนแรงและความขัดแย้งแต่เบื้องลึกของเมืองนี้คือความหลากหลายความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมและสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้คนครับการรื้อฟื้นความทรงจำผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่การบันทึกอดีตแต่ยังเป็นการเยียวยาและสร้างสะพานเชื่อมใจของคนในชุมชนครับฟังผู้คนฟังความคิดฟังเสียงชีวิตฟังเอาไว้Thank you.